Už 30 let jsme svobodní, historie nám to ale vykládají Grospič se Semelovou, napsal muž, který se represivní povaze komunistického režimu a pokusům o odpor proti němu věnuje přes čtvrt století. Napsal o tom řadu knih, publikoval stovky článků, rozhovorů, komentářů a v jednom z posledních vznesl dotaz, na který si sám poněkud nevesele odpověděl. Dokázali jsme se vůbec poučit z historie a proměnit traumata, která nám přinesla ve zdroj vnitřní síly? Odpověď je bohužel jasná. Minulost nás stále rozděluje a oslabuje. Spisovatel a publicista Luděk Navara, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachcí.
Osobnost Plus.
Čem je podle vás poučná kauza Válkova?
Kauza Válkova nám říká několik věcí. Za první, že za minulosti nejde udělat tlustou čáru. Za druhé, že jsou oblasti, které tou totalitní ideologií byly nakaženy možná více než jiné. A za další nám také vzkazuje, že velmi, že existuje něco jako jakési podhoubí, jakási spřízněnost, jakási teoretická báze, která byla v pozadí, možná úplně nepřímo viditelném, mnoha rozhodování, která vedla později k dalším tragédiím, čili že ten systém byl velmi, velmi provázaný a teoretikové, kteří bádali v nějakém ústavu, bádali v určitém úzu podle určitých zadání a vůbec nemuseli třeba ani vědět, že na konci jejich práce bude nějaká teoretická úvaha, která povede k dalším rozhodnutím a ta rozhodnutí povedou třeba k ublížení některým lidem.
Jinými slovy říkáte, že ten článek o tom dohledu, který napsala s panem Urválkem bývalá ministryně Válková, takže vlastně vůbec nemusel být nic špatného nutně.
To je těžko říct, to asi je, myslím, trošku i na svědomí paní Válkové, ale každopádně ten ústav, na kterém paní Válková pracovala, patřil pod tehdejší prokuraturu. To víme i podle toho osazenstva. Pan Urválek, pokud se nepletu, k jednu dobu byl dokonce, myslím, zástupce ředitele toho ústavu, čili už to samo o sobě musí vypovídat o tom, jak ten ústav asi pracoval, jaké úkoly zpracovával a prokuratura byla po vzoru Sovětského svazu posilována, čili ten režim záměrně kladl větší důraz na tu žalobu, na tu snahu prostě po potrestání, než na to soudní rozhodování.
Jasně, ale řekněte, je možné, aby absolventka práv pracovala na právnickém akademickém v podstatě pracovišti, byť pod prokuraturou, jak jste řekl, a nevěděla, že kdo je pan Urválek?
Já se osobně se domnívám, že to možné skoro ani není, ale myslím si, že to úplně není podstatná informace. Podstatné je, že ona dnes říká, že to nevěděla. A my můžeme jí věřit nebo nemusíme. Každopádně z mého pohledu je potřeba si říct, že to vědět měla. A to si myslím, že je ten argument pro ty, kteří říkají, paní, která nevěděla v době, kdy pracovala v takovéto instituci, byla právnička, kdo je pan Urválek, tak takováto paní asi těžko může být dobrou kandidátkou na post, o který se ucházela.
Říká Luděk Navara, novinář, publicista a spisovatel. Tak když se podíváme jenom na tu šňůru funkcí, které má paní Válková za sebou, měli jsme ji za ministryni spravedlnosti, teď ji máme za zmocněnkyni pro lidská práva, pravděpodobně už tady nestihne být i ombudsmankou. O čem to svědčí? To, že člověk vlastně s touhle kariérou v komunistickém režimu vlastně úplně v pohodě procházel tím vším, čím procházel.
Já se domnívám, že v současné době zažíváme takovou nedobrou atmosféru, řečeno slovy našeho polistopadového prvního prezidenta, asi něco jako blbá nálada. Myslím si, že na spoustě míst jsou lidé, kteří nejsou možná úplně ideálními reprezentanty, jsou třeba zatížení různými věcmi z minulosti. A myslím si, že tahle situace nahrává právě dalším, aby se dostávali do podobných funkcí. To je podle mého názoru i jedna z možných částečných vysvětlení.
Jasně, ale není to, pardon, že vám do toho skáču, ale není to naopak, že teď je velká kauza paní Válková, to znamená, že se do této funkce už pravděpodobně nebude rvát nikdo, kdo dělal v oblasti práva na straně prokuratury v komunistickém režimu.
Samozřejmě, to je dobře. To je jenom,
no jasně,
to je jenom
ale proto to říkám, že to nenahrává tak úplně všem s obdobnou minulostí, kteří by se na tyhle pozice
ne,
dnes chtěli
ale ona
dostat.
Tam byla kandidována a nikdo se nezabýval její minulostí, nikdo nevěděl, protože tam byly určité signály, ona byla členkou komunistické strany, ta její minulost nebyla úplně ideální. Pokud se podíváme zvlášť v kontextu toho úřadu, prvním ombudsmanem byl Otakar Motejl, ochránce, obhájce disidentu. Čili tam prostě byla určitá varovná světelka, ale teď je určitě dobře, pokud to bude takto.
Říká Luděk Navara, spisovatel, historik, vy jste teď sice zmínil blbou náladu, ale vy jste sám to dnešní období, tady to nalistuju, nazval jako období, kdy jsou rozmazané kontury a všechno tak nějak splývá. Taková je dnešní doba, řekl jste, tak co podle vás je rozmazané nejvíc?
Já se právě domnívám, že je problém v tom pohledu na minulou éru. My jsme se s ní ne úplně vypořádali. Máme kauzu, mluvili jsme o kauze paní Válkové a když se podíváme na její obor, tak justice, možná podobně jako žurnalistika, byly obory, které za minulého režimu byly velmi, velmi silně infikovány tím totalitním režimem, tou dobou. A česká justice měla obrovský problém, který se vlastně protáhl možná až dodnes. A já uvedu příklad. V Německu byly po pádu zdi vyměněni skoro všichni soudci ve východní části Německa. U nás my jsme neměli toho většího bratra, odkud bychom přibrali vlastně nové posily, tak ti soudci zůstali ve svých funkcích a vidíme třeba na příkladu stíhání pachatelů od železné opony, že se vlastně musel čekat až na výměnu generací, čili až v dnešní době to najednou jde.
Pardon, ale nebyl tohle případ taky Německa po druhé světové válce.
Ano, a dá se to srovnat i s případem Německa po druhé světové válce, nebo i trošičku Rakouska. Ta minulost vždycky se objeví třeba nenadále, vezměme si případ Kurta Waldheima, který byl v mezinárodních funkcích velmi, velmi vysokých a nikoho jeho minulost nezajímala, pak se stal prezidentem a najednou se ukázalo, že tam je podivná minulost spojení s jeho působením v řadách nacistické třetí říše armády Wehrmachtu v Řecku, pokud se nepletu. Čili je to vždycky trošičku na pováženou. Není možný udělat tlustou čáru.
Ale vy, když jste zmínil, pane Navaro, že jsme se s tou dobou nevypořádali, to je takové obvyklé obvyklý výrok, řekněme, všech lidí, kteří se zabývají tou historií nedávnou relativně. Jakým způsobem se vlastně můžete s takovou dobou vypořádat?
To, co je, se domnívám, i dnes trošku problémem, je hodnota právního státu, který podle mého názoru spousta lidí jako tu velmi významnou hodnotu necítí. Právní stát je velmi důležitý a myslím, že právě třeba Němci to pochopili a po pádu berlínské zdi se podle toho chovali. Měli samozřejmě už příklady z minulosti nebo zkušenosti z minulosti se vyrovnáním se s nacistickou minulostí a v Německu třeba funguje to takzvané politické vzdělávání, my bychom možná řekli přesněji česky občanské vzdělávání, které se zabývá výukou, výchovou, vysvětlováním principů ústavy, práva, pořádá třeba, organizuje návštěvy bývalých věznic Štázy, která jsou přeměněna na památníky nebo koncentračních táborů. To všechno prostě připomíná tahle instituce. To je jenom jeden z příkladů.
Jasně, ale mně šlo spíš o to, jestli vlastně i v tom dnešním postoji k právnímu státu plošně tady v Česku, tak jestli v tom není vidět vlastně ta nostalgie po té době minulé, jestli to spolu přímo nesouvisí.
Já se domnívám, že to spíše souvisí s tím, že jsme rezignovali na to, abychom podstatu toho režimu dostatečně razantně vysvětlovali široké veřejnosti. Ten režim byl velmi chytrý, ten režim dokázal být represivní, aniž by na první pohled se násilnicky choval. V 70. a 80. letech se to násilí odehrávalo buď za zdmi věznic nebo v hraničním pásmu, kde se umíralo vlastně až do samého konce, ale většina lidí to neviděla. Nevěděla, pokud neposlouchali třeba zahraniční rozhlas, tak se to ani nemuseli dozvědět, anebo mnozí nechtěli vědět. To je samozřejmě možné. Ale dnes je potřeba o tom všem mnohem razantněji mluvit a připomínat to. A my se můžeme podívat do sousedních zemí, už to zmiňované Německo, ale třeba i Polsko nebo Maďarsko. Všude tam jsou památníky nebo muzea totality, která u nás chybí. A to je obrovský problém, protože v současné době chodí pamětníci do škol, vysvětlují, co bylo, ale ti pamětníci vymírají.
Říká Luděk Navera u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekněte mi, kdy vlastně vás poprvé zaujaly zločiny komunismu a nacismu? Protože ze školy, to už jste naznačil, jsme věděli 0-0 nic. Tak kdy vás to trklo?
Právě v době, kdy jsem působil jako novinář, to bylo v MF Dnes, ještě v době, kdy měla svého původního vlastníka, tak v té době tak jsem cítil, že vlastně to téma nikoho nezajímá, nebo řeknu přesně i z mých kolegů nikoho nezajímá, že to je tak jakoby těžko uchopitelné a já jsem zároveň cítil, že to je důležité, že mě předtím už i zajímala minulost, zvlášť ta moderní a ty moderní dějiny a myslím si, že ta cesta byla nějak jasná, že bylo dobré se tomu začít věnovat.
Čili tam nebyl nějaký ostrý předěl, kdy vás něco trklo a řekl jste si, tak teď už se do toho doopravdy pustím. Nic takového.
Ne, to si nemyslím, že tam byl jeden impuls, to určitě ne. Mě zaujalo, já jsem vlastně tu první knížku, kterou jsem napsal, to byla historie jednoho nacistického zločince, jmenoval se Werner Tutter, tak ten později pracoval pro komunistické Československo jako špion, měl na kontě desítky vražd a Československo ho vlastně krylo. On působil v západní Německu jako špion a tu jeho minulost se podařilo utajit a mě to vlastně fascinovalo, že ten režim, který všude hlásal, jak je protifašistický a jak účtuje s nacismem a jak je pevnou hrází proti revanšismu a tak dál. No. Tak prostě ten režim na druhé straně, tam, kde to nebylo vidět, tak se choval tímhle způsobem a vlastně jsem si uvědomil, nebo mě napadlo, že ty režimy jsou vlastně si podobný, že ten člověk, který slouží jednomu, tak bez problému začne sloužit tomu druhému, který se tváří, že je nepřátelský k tomu prvnímu, ale toho dotyčného to nějak asi zase tak netrápí.
Mimochodem, to je věc, která je stále platná. Všiml jste si, že prostě z jednoho režimu ochotně přejde kdokoliv, kdo slouží do toho režimu dalšího. Bavili jste se o tom vůbec doma, nebo...
Doma u nás to bylo podobně asi jako všude jinde. Já si právě pamatuju, když vlastně vznikala charta, tak já jsem se ptal třeba dědečka, který učil na technice, byl profesorem, velmi vzdělaný člověk, tak on prostě říkal, on se bál prostě říct mě, jako já jsem byl nějaký školák, tak se bál říct pravdu, tak říkal, no charta to znamená, to je přeloženo do češtiny, je to úmluva. A takhle to odbyl, čili...
On se bál, abyste něco neřekl ve škole.
Ano, byl prostě opatrný, tak ale zároveň nechtěl říct, já ti to neřeknu, nebo podobně, tak řekl.
Takovou výbavou
odpověď, čili spíše v tomhle duchu to bylo, čili člověk si to musel obstarávat sám, ale ty informace se dali sehnat samozřejmě.
Vaši rodinu nějak postihla ta doba třeba 50. let toho nejhoršího stalinského teroru, který tady byl vlastně?
Ne, naše rodina nebyla nijak pronásledovaná v této éře. Já jsem se k tomu dopracoval spíš na základě nějakých úvah nebo přesvědčení.
A řekněte teď, když to tak dlouho, jak už jsem řekla, přes 25 let vlastně to studujete, tak po té době cítíte nějakou frustraci z toho, v jakém vůbec česká společnost je stavu nebo stádiu? Nebo...
Na jedné straně to tak může člověk cítit. Na druhé straně z té historie zase víme, že třeba v Německu ta historie, ten zájem o tu třeba válečnou minulost se pohyboval po nějaké křivce, čili rostl a klesal, měnil se a souvisí to s tím, co se podaří objevit třeba s výměnou generací. Je tam určitě více faktorů, které to ovlivňují a já si myslím, že u nás to bude podobné, že jestli třeba teď třeba si řekneme, že zase ten zájem není takový, tak za nějakou dobu zase vzroste.
Souvisí ten společenský zájem, pomlčka nezájem, s tím, jaká garnitura vládne?
To těžko říct. Myslím si, že může ta vládnoucí garnitura ovlivnit třeba takové věci, jestli se bude podporovat nebo nebude třeba výstavba míst paměti, muzeí památníků, které budou připomínat ty moderní dějiny, které tak zoufale chybí. A to si myslím, že třeba v tomhle případě určitě ano.
No a vy sám nemáte pocit ze současné vládní garnitury, že nemá zájem připomínat minulost?
Já se domnívám, že ten zájem tam příliš velký není, že ty věci jdou velmi pomalu, ale to se týká i těch předchozích. A obávám se, že Na mě to dělá dojem, že existuje jakási nepsaná dohoda, úmluva, že muzeum totality nevznikne dřív, než zemřou poslední pamětníci. Tak to na mě působí.
Říká historik a publicista a spisovatel Luděk Navara, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak dalece se podle vašeho názoru ta komunistická minulost stále podepisuje na, nejen na způsobu, jakým lidé volí, ale jak přemýšlejí vůbec? Hodně se mluví o takzvaném komunistickém přemýšlení nebo myšlení, že? Co to vlastně je? A jak na těch lidech poznáte, že tohle myšlení mají?
Tak já se domnívám, že to souvisí možná mnohem víc právě s tím vědomím, nevědomím toho právního státu a důležitosti vlády práva obecně. To je jeden rozměr. Na druhé straně určitě existuje něco, co v Německu se tomu říká nostalgie, prostě touha po návratu nebo vzpomínání v dobrém na ty minulé časy a nějaké to zatížení minulostí, jak vy říkáte, které se promítá do chování, myšlení, způsobu jednání v těch východních zemích. Každopádně my si můžeme říct, a to je prokazatelné, že ve všech východoevropských zemích, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, tam to všude vidíme, existují nějaké problémy, které jsou jiné než na druhé straně železné opony. A víme, že ta západní Evropa se na nás i takto jako na nějaké podivíny trošičku dívá. Na druhé straně víme, že v každé té zemi se to projevuje jinak. Jinak ve východní části Německa, jinak v Polsku, jinak u nás, jinak na Slovensku.
A jak se to projevuje u nás? Jak se to projevuje?
U nás se domnívám, že se to projevuje tím, že do funkcí se dostávají nebo jsou nominováni lidé, třeba jako právě by byla paní Válková, to si myslím, že je jasný příklad, protože ta nominace podle mého názoru třeba tam vůbec nemusela být.
Říká Luděk Navara, historik a spisovatel, který je mým dnešním hostem. Do jaké míry se do české povahy, já vím, že je to ošemetný termín, ale přesto, promítá to, že jsme vlastně v průběhu minulých dekád, vlastně možná 100 let, nebojovali. Nebojovali proti zlu obecně. My jsme se nebránili před nacistickou okupací, nebránili jsme se v 50. letech před komunistickou klikou, stalinistickou, v 68. jsme se nebránili. Je to nějaký nedobrý znak toho, jaký jsme, anebo se nad tím dá dnes už dnesníma očima mávnout rukou?
Tak ono je to ošemetné a já nerad na tento pohled přistupuji, protože právě, a to se snažím třeba i v knížkách, které dělám nebo děláme s kolegou, na to poukazovat, že prostě tento pohled je příliš zjednodušující, že existuje obrovské množství hrdinů, kteří projevili naprosto neuvěřitelnou odvahu, protože ti, kteří odešli třeba bojovat proti Hitlerovi, tak ti museli překonat neuvěřitelné překážky. Oni utíkali přes celou Evropu, přes Afriku dokonce, aby se dostali do Francie, po kapitulaci Francie, do Británie, nebo na druhou stranu na východ a pak z východu bojovali. Čili je to prokázali mnohem větší odvahu než voják, který by jenom narukoval.
Jasně, jasně, ale já jenom chci říct, že já vůbec nespochybnuju roli hrdinů a dobře vím, že jich máme celou kupu, ale mluvím o takovém tom takzvaně národním nasazení. To tady prostě nebylo.
Určitě Pavel Tigrid mluvil o tom, že nám chybí státnost, že nemáme úplně takový ten vztah k tomu státu, protože ten stát je pořád relativně mladý, čili to asi on měl na mysli a myslím si, že to je možná to, co opravdu pořád ještě trošičku chybí, že se s tím státem neúplně stotožníme, protože všechna rozhodnutí, která jsou klíčová, tak když se na ně podíváme, tak si nejsme vždycky jistí, jestli jsou ve prospěch státu, anebo ve prospěch zrovna třeba vládnoucí skupiny, jestli ten konsenzus tam byl hledan dostatečně silně, protože existují různé zájmy, které jsou společné a ta shoda se u nás, myslím, hledá obtížněji než třeba v tom Německu sousedním.
Luděk Navara, spisovatel, publicista, historik, byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste přijel z Brna. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.